Sveiki, čia laida Aukšta klasė, jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Ar teko kada girdėti kokį aštresnį pasisakymą iš dailininko, rašytojo, architekto? O štai mados meno atstovai Lietuvoje liežuvio nelaiko. Yra aišku tylinčių, bet yra ir tokių, kurie pasisako ar pasifotografuoja taip, kad maža nepasirodo. Žinių radijas tęsia gražią šios savaitės tradiciją, dizainerių savaitę, ir šiandien su mumis metras Aleksandras Pogrebnojus.
Labai diena.
Dizaineris be liežuvio, dizaineris be adatos. Kodėl dizaineriai tokie kandūs?
Nu, aš nemanau, kad jų ten labai daug, kad jie kandūs kažkokie. Tai, nu, o kas čia tie dizaineriai, kurie kandūs, kurie ką nors sako?
Na, pilna.
Tai aš ir Juozas, viskas.
Pilna. Agnė dar.
Apžvalgininkų.
Agnė, nes stilistė.
Gal višiutė, nu, bet jinai ne dizainerė, tai čia yra skirtumas.
Bet, aha, jo, čia sunku susigaudyti.
Nu, ta prasme, čia labai aiškus dalykas, jinai rūbų nekuria.
Nu, gerai.
Ta prasme, tai gaunasi
jūs tik... Jūs turite kokį nors meninį tokį ne, matymo manau... pasaulio, kuris verčia jūs kitaip mąstyti?
Ne, nu, ta prasme, nes... Nu, dizaineriai visais laikais ten buvo šiek tiek visokie bepročiai ir...
Galijano.
Ir ne tik Galijano. Pako Robanas pasakė, kad ant Paryžiaus nukris ta mirstotis rusų. Jis buvo išpranašavęs, po to jau nieko nebesakė, aišku. Bet mes neusijomam tokiais jau labai kardinaliais pasakymais.
Na gerai, o
bet,
jeigu...
Bet, nu, jeigu... Taigi niekam niekas nemaišo tai. Iš esmės, mes argi maišom kam nors. Tik tai spalvos įnešom galbūt kažkokios, tai turi, pas mane vienokie ten pasisakymai.
Nu, visuomenės autoritetai turi tokią, reiškia, savybę formuoti madas, ir jeigu tu esi vienas iš visuomenės autoritetų ir taip pasakai, tai gali tapti aksioma, kad visi kiti pradės na, bijoti išsakyti savo poziciją, nes autoritetas kažkoks pasakė taip ir šventą.
Ne, bet aš niekada nekalbu kategoriškai labai stipriai. Tai prasme, aš pats ne kažkoks tai idealas arba ar negaliu net, aš galiu klysti visais tais klausimais, aš galiu būti neteisus, bet...
Bet iš kur kyla noras kritikuoti, Aleksandrai, iš kur?
Ne, nu tai jeigu tu matai, kad kažkokia tai, kažkokia nesąmonė, kuri darosi ir nieks apie tai nekalba, tai tu pasakai, o po to pradeda visi kalbėti. Ir viskas, tai...
Nu, bet reikia žinoti, kad tai yra nesąmonė.
Pavyzdžiui, nu daleiskim, ne ašgi turiu... Sakyti, kad Lietuvos futbole yra puvėsis kažkoks. Ne aš, tiesa, ne dizaineriai. Bet nuo manęs visas tas visas šitas, kaip tas sniego kamuolys prasidėjo.
Gerai, bet kaip jums patiktų, pavyzdžiui, jeigu futbolininkai apie dizainerius taip pakalbėtų, kaip jūs apie
jo,
futbolininkus?
Bet jie turi teisę tai daryti. Reiškia, niekas nedraudžia, bet yra tik tai tas dalykas, kad mes nu kažkaip tai pavyzdžiui, kažką nesakom savo klientams blogai ir nesakom, kad jeigu ateina klientas ir sako, kad vat, man nelabai patinka, kaip jūs man pasiūvote rūbą. Arba žurnalistas sako, pavyzdžiui, kad va šita kolekcija nelabai gera. Tai tu nesiunti visus žurnalistus kažkur toli ir nesakai, kad patys pasisiūkit. Jeigu taip tokie protingi, tai tokių dalykų nedarai.
O ką jūs darot, kai pasako jums, kad netinka man? Va, užsisakiau, padarėjai kažkokį
bet, nu,
darbą.
Tai būna ir... labai retai, nes tie žmonės, kurie kreipiasi labai jau žino, ką, į ką kreiptis ir ką, kažką. Bet jeigu tu išsprendi visas tas problemas, jeigu kažkodėl tai žmogus kažko nepatenkintas, bet labiau yra daugiau patenkintų
taip,
žmonių.
Gerai, o tai vis tiek, kas jūs labiausiai užveda norų kritikuoti, pavyzdžiui, vat įman kokį nors konkretų pavyzdį.
Pavyzdžiui.
Nu, pavyzdžiui, kokį Žilviną Grigaitį, sakykime.
Ne, bet tai ten, aš manau,
žmogus
kad...
nieko blogo nedaro.
Bet jisai tikrųjų... nieko gero nedaro, bet...
A, štai
bet,
prasidėjo.
Bet iš kitos pusės, aš jo nebekritikuoju jau. Aš jau... apie tai nebešneku. Nes tai yra...
Nusviro rankos.
Ne, tai kad... Tai aš manau, kad tai yra kažkoks savotiškas, savos rūšies kažkoks tai ekshibicionizmas.
Mm.
Kuris yra neišgydomas ir kuris kartu yra reikalingas tam tikrai žiniasklaidos rūšiai, nes yra labai paprasta. Visur kitur tu turi nagrinėti, rašyti, analizuoti, o čia tu gali ateiti, pafotografuoti, įdėti, visus panervuoti ir visi automatiškai, bet jau mažiau nervuojasi tie žmonės, nu, mažiau jos veikia tas visas vaizdas ir tas tuštybė visa. Ir ta tuštybė visur yra, visam pasaulyje tai yra, tik tai jinai netaip matoma, sakysim, jinai labiau sukištai tas stalčiukus, kur žiūri kiti. Bet,
mes galim kritikuoti, iš tikrųjų, nu, toks įdomus, aišku, jūsų požiūris, galim kritikuoti žmonės, kurie daro kažką blogo, tikrai, na, sakykime, ten,
bet kai, ne,
pažinė girti, pavyzdžiui, kas yra visiškai aišku, kad blogai, ten dar kažką, o čia žmogus, nu, tas ekshibicionizmas, mes visi iš dalies esam ekshibicionistai.
Taip, ir jūs tokioje industrijoje dirbat.
Ir mes, aš nepasakysiu, kad mes esam nei geresni, nei blogesni už juos, bet tu kritikuoji ne patį asmenį, o patį kaip reiškinį, supranti, tu nekritikuoji tuo asmens, nes tas asmuo yra, jų gali būti daug, jie gali pasikeisti.
Bet jeigu nebūtų ekshibicionistų, tai jų, ką jūs veiktumėt, Aleksandrai?
Ne,
kam
tai,
jūs
bet šitie, apie ką mes kalbam, šitos pakraipos, reiškia, sakysim, žvaigždės, šitos pakraipos, jie niekada nebus dizainerių klientai, nes jie viską nori gauti nemokamai. Ir jie niekada tau nemokės.
Bet jūs rengiat juos įvairiais pobuviams, vestuviams, taip toliau. Na,
ne, sakykim, pas mane, tarp mano klientų nėra nei vieno iš šitos srities.
Jūs prieš tatrinką, jeigu ateitų,
tu su jo kalbėtum,
bet... Jogaila ir paprašytų pasiūsti kostiumą jo vestuviams, jų
bet
antroms...
Bet Jogaila Morkūnas nėra iš šitos srities, jisai vis tiek, reiškia, Jogaila Morkūnas man visos atžvilgiais yra mielas žmogus ir jį reikia priimti to, koks yra. Ir viskas yra gerai.
O tai kas tada iš tos srities, kurie čia tokie dvieji ekshibicionistai be grigaičių?
Visokių mergaičių, kurios tenai...
Gerai, pinup gals jūs nesiūtumėt, pavyzdžiui.
Ne, aš dar, supranti, aš dar suprantu...
Mes bandom suprasti, Aleksandrai, kuriems jūs siūtumėt?
Tu visiems darytum, jeigu pas tave ateitų, bet dalis tų žmonių dėl tavo šnekos ir tavo... Jie niekada neateis, ir tai yra labai gerai.
O būna tokiu atveju, kai ateina ir tenka pasakyti, ne, nedarysiu to.
Nebūna jau, nebebūna.
Ateina žmogus, sako, pavyzdžiui, žinai, kaip ir gal tiktų, bet va, šitą rankovę man patrumpink.
Ne, nebūna jau.
Užtrauktuką prisijungs.
Jau nebebūna jokių nesutapimų. Jau viskas. Jau yra, jie dažniausiai žmonės, kurie ateina, ir, arba kurie nori tavo kūrybos, jie gerai žino, ką jie gaus, ir su jais jokių nesusipratimų neturi, nes tu, kad tai yra kaip, pavyzdžiui, jeigu, sakysim, taip, kad aiškiau būtų muzika, taip? Yra kažkoks koncertas, arba kino filmas, pavyzdžiui, kur žmonės dabar šiais laikais, jie gerai atsirenka, į kur jie eina, ir jie retai suklysta. Jie retai jau žino, kur jie eina. Ir jie, jeigu jiem patinka, sakysim, koks nors Meladze, jo, nu, daleiskim, jisai, nu, aš nežinau, jisai tokiam Orlovos koncerte turbūt blogai jausis ir niekada jį neįs. Taip ir pas mus viskas jau yra, kadangi informacijos yra pilna, tai nieks nebe...
Na gerai, o pažiūrėkim dar tokią mirtinesnę nuodėmę. Ateina žmogus, jūs padarėt kažkokį darbą, kaip ir viskas tinka, o paskui staiga bats ir pamato, kad tas darbas pasirodo nukopijuotas. Jis man kažką primena iš 3 metų senumo suknę.
Nežinau, aš neturėjau tokių patirčių. Ta prasme, kad... Iš mūsų darbų kažkas padarė ir tai, kad kažkas padarė seniau?
Ne, jūs kažką gal nukopijavot. Nu, kas ten atseks, iš kur jūs atsirenkat inspiracijas?
Man taip nebuvo, bet nežinau. Aš tengiuosi nekopijuoti.
Na, Lietuvoje yra pavyzdžių.
Aš jau senai, reiškia, aš nežinau, Lietuvoje, aš ten ne per daug visko sėku. Man toks mūsų spaudos atstovas Paryžiui, jisai, kai mes tik pradėjom su jais dirbti, sakė gerą frazę, geriau daryti blogai, bet ne taip pat. Nes to, kad ypač jeigu tu su vakaruose dirbi, o mes dirbam daug su vakarų žurnalais, ten iškart viską atseks, iškart pamatys, nes ten yra visa industrija. Čia pas mus visiems kol daina, tai po kiek tai laiko. O šiaip tenai labai greitai viską. Ir jau geriau daryti klaidas savaip kažkaip, tai kartais sutampa kažkokios idėjos, bet jos negali sutapti identiškai. Jos gali sutapti ten kokia pakraipa ar dar kažkas.
Na gerai, o jeigu, na, ar keičiasi jūsų tas darbo stilius? Na, pavyzdžiui,
keičiasi,
tai, ką...
Keičiasi.
O kuo tai Lietuvoje svarbu yra, kad jis keistusi? Na, tai pats sakėt, kad čia kaimas.
Bet aš nesakau, kad čia kaimas.
Nu, kad nelabai, kol ateina labai ilgai tos...
Nu, aš nemanau, kad čia kaimas. Čia yra, sakysim, ne Paryžius, ne New York'as ir ne Milanas, bet ir visiem aišku, ir niekada jūs nebus. Ir kai tu čia dirbi, tai tu... Dirbi šiek tiek ramiau, bet tokio didelio streso kaip tenai. Bet tu vis tiek stengiasi daryti tokį produktą, kurį tu galėtum pasiūlyti ne tik Lietuvos rinkai, bet visam kitam.
Bet vis dėlto, įdomus dalykas, tu sakai, ne Paryžius, ne New York'as, ne Milanas. aš bandau suvokti, aš suprantu, kad, pavyzdžiui, pagaminti Audi, ar ne, sakykime, arba ten Mercedes, tai nu, reikia būti į Vokietiją, arba ten, nežinau, turėti fabrikus ir labai daug pinigų.
Taip.
Dabar sukurti dailininkui pasaulinio masto apdarą, pavadinkim.
Vieną, tai vienas
neturi. Arba kolekcija kokia nors.
Tai labai daug pinigų.
Vien dalymavimas. Bet vis tiek daug dalykų jie piešiniuose atsiranda pradžioje.
Jo, bet, nu, bet tu turi įgyvendinti ir jeigu tu nori jį pristatyti, sakysim, kad ir Paryžiaus kokioj savaitėj, pačiai kukliausiam tokiam biudžete, tai yra 150 tūkstančių eurų. Čia pats kukliausias, be jokių čia įsidirbinėjimų ir tai tu turi daryti, jeigu tu vieną kartą pristatai, jeigu, sakysim, tu atsiranda kažkoks finansuotojas, tu vieną kartą pristatai. Tai iš to dažniausiai nieko nebūna, antrą kartą, trečią ir už dešimto kartą tu gali ten ar ten iš penkto kažką pasiekti, kažkur parduoti ir kažką padaryti, jeigu tu turėsi sėkmę. Bet tu turi turėti žmonės, kurie investuoja į tave pinigus ir kurie gali laukti.
O tai ko jūs ten veržiatės į tuos Paryžius ar Milanus? Ar...
Ne, aš tai nei veržiuosi, nei, aš dalyvauju kartais parodose, kur aš stengiuosi parduoti savo kolekciją, kad nes visi nori gyventi už tai, ką dirba. Nu,
bet vis tiek, per šitiek metų rūbų kūrybos mintis tiek kartų keitėsi, ar ten, ką dar galima atrasti naujo?
Aš tai aš savo
kaip
supratau.
Jūs, vat, man įdomu, kaip dizaineris masto?
Aš savo supratau būti... pagrindinį dalyką, kas yra, nes seniau, kaip mes, ir dabar daug kas daro, reiškia, Lietuvoj, labai didelės kolekcijas, labai brangius rūbus, kuri rezultate po to lieka spintose. Nes tai, kad iš Lietuvos, iš
čia mažu... savų dizainerių spintose ar klientų spintose?
Savų dizainerių
spintose. Tai neparduotos. Nusipirkai nenešioja, dėl to,
kad jie per brangus yra parduoti. Tu Lietuvoje kažkiek gali parduoti, o užsienį, kadangi tave mažiau žino arba iš vis nežino, tai jie dažniausiai žiūri ne į vardą, o į produktą. Jeigu produktas, sakysim, yra didmeninė kaina, kokie džinsai, ir tu bandai jos parduoti už 100 eurų, tai štavės nieks nepirks, nes tai, kad tai yra ta pati didmeninė kaina, kaip ir dizelio. Daleiskai. Tai man per, sakysim, per ilgą laiką, kiek mes čia dirbam, dėjo vienas dalykas, kad iš Lietuvos reikia parduoti to, ko nėra tenai, ir už gerą kainą. Tik tai tada tu gali...
Ko nėra kas ten?
Nu, tu turi skirtis, kardinaliai skirtis, reiškia...
Pavyzdžiui, su trim rankovėm rūbus galima
ne, padaryti. Ne, nu, ne su trim rankovėm.
Nu,
ne, tu turi būti, viskas turi būti gražu, nešiojama ir taip toliau, bet turi turėti identitetą. Bet identitetą ne šalies, kaip Lietuvos, pavyzdžiui. O tavęs pačio galbūt su kažkokiam šaknim ir taip toliau. Tai nereiškia, kad jeigu tu pradėsi daryti rūbus su, sakysim, su rūpintojėliais arba ten su kokiais nors šitais, kad ten visi padarys ir taip toliau.
Ar bandėt?
Ne, nebandžiau, bet
bet gerai eitų Lietuvoj.
Bet liūdėsio.
Ne tik Lietuvoj, man
atrodo. Bet aplamai liūdėsio. Ir, reiškia, liūdėsio ir visko tas, kas asocijuojasi su kokiu nors problema, mados industrija ir nenori šito, ir niekam nereikia.
Nu, bet kas jūs stabdo? Vat, iš tikrųjų, man įdomu, vat, kaip reikia...
Manęs nieks nestabdo. Manęs stabdo kartais vienintelis dalykas, kas stabdo visus lietuvių dizainerius, tai yra nebuvimas žmonių, ko mums visuojam trūksta, kurie investuotų į tą vardą. Nes visi, be išimties, lietuvių dizaineriai dažniausiai, aš gal suklystu dėl ko nors, bet ką aš pažįstu, jie dirba tokiam cikliškam rate. Tu padarai kolekciją, reiškia, pats jie pinigus įkiši, išrėmėjų gauni, parduodi ir vėl naują pradė. Ir viskas tas, jisai nebelieka, nu, kaip tu pasakyti, viskas tas, nu, neturi didelės ateities, nes tu, kad tu esi labai pririštas prie visokių tokių merkantilinių resursų ir taip toliau.
Bet, jis,
bet iš kitos pusės tai skatina mintį. Nes tai, kad kai tu turi ribotą labai biudžetą ir visa kita, tai tu turi labai būti išsisukti iš tos situacijos ir padaryti su ribotais resursais visoje atžvilgiais. Labai kažkokį produktą kartais tai gauna.
Bet vis tiek, pažiūrėkime tas madų pristatymus, ar ne, ar čia, ar bendraja prasme. Jo. Man tai tas madų pristatymas, kokie automobilių konceptiniai modeliai, iš tikrųjų, taip, jie sukuriama, bet kai žmogus susiduria su pirkimu, nu, tokių visokių dalykų, kokius demonstruoja ten madų visokiose šou, kažin kuriasi, nu, Versace, pavyzdžiui, nu, ne, rūbas ne, kaip rūbas ir
ne,
tiek.
Tai kai kur, tai, kalbant apie aukštąją madą, tai taip, ten labai daug tų dalykų, kurie ne visai nešiojami, bet jie ne visai nešiojami tau. bet jie puikiai nešiojami Dubajaus princesiai. Arba dar kam nors.
Džonas Tepas gali nešiot galbūt.
Arba tai yra, daleiskim, tos nuotraukos naudojimas kvepalų reklamai. Ir, nu, nuo to tikrai nuostolio niekam nėra.
Bet kam tiek vargti, kurti, nežinau, kažkokius stilių ten, reiškia, visokius kliošus, atvartėlius, aš nežinau net kaip tai vadinasi jūsų biznė.
Nu, ir kam, taip, kam toliau, vargti? Nu,
dėl, kad, iš esmės, dėl didžioji to, kad... 7 milijardų masė tampo rubelį su paprastom rankovėm ir reiškia iškirti. O kad jo, viena princesė nusipirks, tai čia jai?
Ne, ne, bet tu, sakysim, padarai, kažkas padaro tokią kolekciją, kur, kaip tu sakai, kažkokį kliošą įveda jo. Ir kažkaip stebuklingai visi tie H&M ir taip toliau pasidaro tas pats kliošas po to. Nes jie diktuoja madas, iš esmės. Nu, ir jeigu tu darai pristatymą kažkokį tai savo kolekcijos, tai tu nori, nenori, tu kažkaip savo požiūrį, reiškia, pristatai. Ir kai kam tas požiūris tinka ir nereikia galvoti, kad čia nieks nieko nestebi. Nes visus tuos, visus pasaulyje dizainerius stebi, sakysim, didžioji, reiškia, kažkokia tai tų fabrikų, reiškia, akis. Čia nekalba nebūtinai apie mus, bet apie visus nepriklausomus dizainerius. Ir jie paprasčiausiai kartais naudojasi tomis idėjomis, sukurtomis kažkokiose mažose laboratorijose.
Apie tuos stebėjimus kalbant, na, jūs matot, įsivaizduojat tas tendencijas, jos kiekvienais metais keičiasi. Jeigu šiandien, rytoj, vartėja savaitgalis, atsidarysim kokį nors portalą ar žurnalą, pamatysim, kaip ten žmonės apsirengia, iš ko jūs suprasit, kad čia matyti yra praeitų metų drabužis? Nešių.
Aš tai aplamai stengiuosi žurnalo nevartyti ir nežiūrėti, kas
kaip apsirengt. Gerai, laukėt kirpykloje, va šukuosena, kol jums padarys.
Na, aš kirpykloje nevaikštau, aš kirpuosiu namuose ir mane kerpa Monika su skutysiu mašinėlė. Taip kad aš, nu, ta prasme, kad kurti rūbus, nereikia vartyti madų žurnalų. Tu aplamai tau geriau, kuo mažiau turėti įtakos iš šitos srities, tu jūs vis tiek matai kartais. Bet tu turi matyti įtaką iš viso to kultūrinio sluoksnio, kuris yra dabar. Tu turi pulsą jausti iš esmės.
O tas dabar 15 metais skiriasi nuo dabar 14?
Tu kažkiek skiriasi, bet tai nuo tavęs priklauso. Man įdomu daryti tai, ką aš darau, ir aš nežinau, ką aš padarysiu, pradėdamas tai daryti. Va dabar pas mane atsirado pavasario pirmieji, kur aš jau vėluoju labai, pirmieji pavyzdžiai.
Čia kurių metų pavasario?
Nu, sekančių. Vasaros, nu, sakysim, 2016. Ir pirmieji pavyzdžiai atsirado ir taip, kaip aš juos pradėjau daryti ir taip, kaip jie dabar atsirado ir dar jie nedabaigti, jie labai skiriasi. Ir dabar, kai jie atsirado pirmi ten 10 pavyzdžių, ir aš juos žiūriu ir aš dabar galvoju, gal ta mintis, kurį aš pradėjau tai daryti, reikia iški keisti ir kažką daryti, bet aš visiškai negalvoju, kas ten kitur ką daro, absoliučiai.
Bet koks nors parfumeris, žmogus, kuris turi ypatingai gerą nosį, ateina į vakarėlį, arba šiaip gatvėje užuodžia kvapą, nu, čia mes ne apie tą seimonarę šnekam, bet užuodžia kažkokį kvapą ir labai bado nosį, sako, o, kokia neestetika. Dizaineriams toks
man
jausmas yra.
Man jas nebebado jau seniausiai. Aš ne, tiesiog, tu ta prasme, tu ateini kažkur tai kažkokių žmonių susirinkimą, ir jie vis tiek, Lietuvoje visi rengiasi taip, kaip kas iš tikrųjų yra. Nu, ta prasme, jeigu žmogus neturi skonį, jis taip ir atrodo. Jeigu jis turi skonį arba kažkokį supratimą, jis taip irgi atrodo. Ir ką tu ten suėstinai, kvaišinsi galvą, kaip kas apsirengęs.
Tai galima būti ramiam, užsidėti kažką, tai dabar iš 12 metų?
Ne, tai aišku, kad galima, jeigu tu sugebi, tu nors ir 66 gali užsidėti, jeigu tu sugebi, tai gerai sumiksuoti ir viskas. Čia nereiškia, kad tu turi pirkti viską šių metų kolekcijos ir drebančiom rankom. Tu gali, čia nuo skonio priklauso.
Gerai, kokių metų kolekciją pirkti ir kaip pasislėpti, kad atrodytum visada madingas, pakalbėsime po pertraukėlės. Sveiki, čia laida Aukšta klasė, Raigardas Musnickas, Mindaugas Lapinskas ir Aleksandras Pogrebnojus. Aleksandrai, pasižymit ne tik tai ot kutiur žiniomis, bet ir ot kuzin žiniomis. Ar iš to, ką pastebit Lietuvoj kuzinos virtuvės srityje, čia mados ateina iš vakarų?
Ne, nu, tai ateina turbūt dėl to, kad žiūrėjau dabar kepa visi, kas tik tai gali ir visiems pardavinėja. Tai tų, kad vietų padaugėjo, tai yra gerai, nes iš, iš kiekybės kartais kokybė gaunasi. Nu, vis tiek atsirado kažkiek tai, sakysim, su naujų restoranų, kur, kur galima nueiti pavalgyti. Bet, bet, nu, ta prasme, aš vis tiek dažniausiai valgau namie. Bet tai, nu, dėl to, kad tai yra šeima, vaikai, vaikas ir, 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 ir tai yra paprasčiau.
Kas gamina namie?
Ir aš gaminu, ir Monika gamina, nu, kaip, kaip, kaip kas daugiau
laikų. Monika moka gaminti?
Moka, jinai gerai labai itališką virtuvę gamina.
Na gerai, tai į tuos vakarėlius nueinate ir pamatote, tai gal ten rėžia ausį, akį, nosį, kai ot kuzin nėra? Kokią didžiausią klaidą daro
Škuriu, tie veikiai? Aš labai paprastai valgau, iš tikrųjų. Aš ne, nesu kažkoks tai čia... Nežinau, gurmanas arba dar kažkoks tai...
Tai iš ko jums susideda supratimas, geras patiekalas ar ne?
Nežinau, skanu arba ne? Aš galiu, taip, iš esmės, skanu arba ne. Aš galiu valgyti ir duoną su sūriu, jeigu, jeigu skani duona...
O duona su vandeniu?
Ir duona su vandeniu galiu valgyti. Tai ta prasme, tai aš esu visiškai maisto absoliučiai neišrankų žmogus. Aš tik tai, jisai turi būti mano... Geriausia būtų, kad kiaušinis būtų kaimiškas. Iš esmės neskiriasi labai stipriai. Nu, ten aiškiai,
jaučiat matai. Skonį, ar ne? Jūs jaučiat pomidoro skonį, kaimiškų,
jo, maksiminį. Jo, nu, pomidoro visgi geriau nepirkti iš prekybos centro, nes jis ten koks nors bus, nu, toksai, kuris gali 100 metų gulėti. Nu, žinai, kaip padedi iš Lietuvą pomidorą ir, pavyzdžiui, nustebi po mėnesį jis toks pat.
Tai čia vaisiai dažniausiai.
Nu, ir vaisiai.
Pomidorai supūna po 3 dienų. Nelabai ten iškonservuoti smarkiai.
Na, čia, man atrodo, mes nuklystam nuo, vis tik laida vadinasi aukšta klasė ir mes turėtume nu, kalbėti ne apie duoną.
Aukšta klasė, kas yra, supratai čia.
Ne apie duoną ir vandenį. Jeigu jūs galėtumėt, na vis tiek, bendraujate su dizaineriais ir galėtumėt vienu mostu...
Su dizaineriais aš nebendrauju.
Na, su elitu Lietuvos.
Ir su... Vienu
mostu Lietuvos, va, na, patraukt kažkokią tą savybę lietuviško elito, ką darytumėt?
Ką turėtumėt patraukt?
Burto lazdelę panaikinti. Kas
aš
nervuoja
labiausiai?
Aš manau, kad
jau dabar yra labai geras dalykas atsirado. Kad tai aš ne vienas toks yra. Jeigu tu gauni pakvietimą į kur nors, į kokį nors vakarėlį, tu jį eini, arba tu paklausi, kas eina, jeigu tau nepasako, kas eina jį. Nes kai kurie žmonės, kaip ir aš, nelabai nori būti tam tarp tikrų personažų kai kuriuose vakarėliuose.
O kodėl?
Neminėsim kokių. Todėl, kad tai yra blogai. Blogai būti tam tarp. Tai tu ateini, kas yra labai gerai pažinoti visus fotografus. Prieini, kur vyksta tas vakarėlis prie durų ir klausi. Yra ten tie. Sako, jo, yra. Na, viso gero. Ir eini savo ramiai viską išgerti į barą. Ir nuo to niekas nepasikeičia. Bet tu jau nebesi, nes žmonės turi daryti vieną dalyką svarbu. Kaip yra vakaruose. Jie turi atsirinkinėti, su kuo tu asocijuojamas. Su kuo, kas yra, nes kas yra tavo draugas, tai tas tu esi. Ta prasme, tu supranti apie aš kalbu. Ir tai nereiškia, kad tie žmonės yra blogi, o tu esi geras, arba tu esi protingas, jie durni, bet tai yra, kad tiesiog tu nenori būti su jais, bet tai nieko blogo. Tai prasme, tu esi su kitais, kas tau mėli, nes tu, kaip ir su draugais tikrais, tai prasme, kas, su draugais, kaip ir su tikrais paprastais draugais. Tai jeigu tu leidi laisvalaikį, tai tu stengiasi su durniais jo neleisti.
Bet žiūrėkit, Aleksandrai, jeigu jūs ateinat į vakarėlį ir, sakykime, tarp 100 žmonių yra vienas, kuris jums nepatinka.
Ne, tai jeigu vienas nieko. Bet,
kiek koks procentas ne, turi būti jums nepatinka?
Aš manau, kad čia, čia nereikia procentą dalinti. Aš manau, kad yra,
bet ne visi totaliai yra, ten,
ne, yra kritinė masė visose vakarėliuose, jeigu tu pastebėjai. Jeigu, kalbant apie lietuviškus
vakarėlius, aš matau tuos pačius.
Neminėkim pavardžių dabar.
O visi kiti.
Yra kritinė masė, nes toks tokį traukia. Ir jeigu tu pasižiūrėsi tas fotogalerijas, tai ten, kur yra šviesesnė publika, jų daug šviesesnių. Nesvarbu ten, gal kažkas įsimaišo. Ten, kur jau susirenka, reiškia, taip vadinamas mūsų šviesuolių ratas.
Šitas išvardintas.
Ne, aš nenoriu minėti, čia koks skirtumas.
Bet vadina...
Ta prasme, čia neturi reikšmės tavo minėti žmonės, nes šitie
Aleksandrai,
žmonės...
suprasti kokią nors problemą dėstumą reikia per
aš
pavyzdžius.
Aš galiu pasakyti.
Suprasti, kur man nepakliūti,
aš galiu pasakyti, paprastas dalykas. Tie žmonės, kurie yra žiniasklaidoj, bet nesukuria pridėtinės vertės ir nekuria jokio produkto, yra tuščias nulis. Absoliutus. Jeigu tai yra nuotrauka žmogaus ir sako, kad jis yra verslininkas, taip? Rodik man jo verslą. Jeigu tai yra stilistas, rodik, kam jis stilių sukūrė. Jeigu tai yra manikėnė, rodik man su ja reklama. Jeigu tai yra virtuvės šefas, kūri jo restoranas. Ir jeigu tai...
Dabar, dabar dėl to man eiti į stiklių organizuojamą vakarėlį kokį nors?
Aš manau, kad jeigu pas tave yra proto ir tu matai, kokia kritinė masė susirenka, manau, kad žymiai geriau yra eiti į Invino ir išgerti taurę vyną.
Ir, ir kokia ten publika susirenka, nei vieno followerio nėra į Facebook'e.
O ten susirenka, ką aš darau čia reklamą Invino, ten susirenka visi labai, labai paprasti. Ir mes klausėm vat, iš tokių, reiškia, vat, tokių vietų, kodėl jų iš kur jų fenomenas atsirado. Mes vat, vieną kartą, kodėl mes vaikštom į tas vietas, nevaikštom į tas. Ir pasirodo, mes įsiaiškinam, va, taip kalbėdami, kodėl. Todėl, kad ten visi nuo padavėjo iki indų plovėjo, visi atsipalaidavė. Visi nesusireikšminė, supranti. Jis ne tau nemakaluoja kokteilio, nes jis vis tiek yra iš tokio pačio kaimo kaip ir tu. Ir nemakaluosis tau kokteilio, kaip Bahamose, matai, jis daro.
Bet gal face kontrolas
patėtų? Bet ten gali, ten face kontrolas, dėl face kontrolo čia atskira kalba, bet toks vat prieis, gali prieiti kažką ir... Sakyti, Aleksandrai, kumščių į krūtinę, sveikas,
nu, kaip ne, tu gyveni, gali tai
ar čia lygis yra, ne, aš nesakau, nu, kad dėl ne, tai vyno, aš kalbu, šiaip aplamai gali pakliūti tai, į tokių paprastų, kad paskui gali šonai skaudėti.
Ne, nu ten, aš nevaikštų, nu ką reiškia paprastų, nu, ne, nu žinok, taip nėra Vilniuje.
Ar tau nesvarbu yra lygi paties išlaikyti tam tikrą, gal
ką reiškia lygi?
Nu, lygis būti lygyje labai apsiskaičiusių žmonių, labai nusimanančių apie meną, galinčių pakalbėti apie pusnės madas.
Aš manau, kad reikia būti visokių žmonių lygyje. Su visais turi bendrauti.
Nu čia politiko toks požiūris, bet visi bet turi nemelininko.
Tu turi su visais bendrauti. Bet kokia atveju su apribotas erdvėm ir draugų ratu. Bet, nu, neįnygi tu bendrauti su tais, kurie prie tos sienos fotografuojasi. Su reklamom, supranti. Ir galvoja,
tai kaip... Tai čia kitas kraštutinumas.
Nu tai va, tai geriau paprastesnis
kraštutinumas. Gerai, bet vis tik tai, jeigu žmogus įsivaizduoja save dizaineriu, yra mergina dainininkė ir dabar jinai nori būti dizaineriu. Užsisakė iš Alibabos marškinėlių po $2 be siuntimo, uždėjo kokį nors lipduką, užrašė etiketę. Elgtis taip, kad tave vis tik tai priimtų kaip dizainerį, nes labai dažnai pasimato.
Ta prasme, nu, jeigu norisi taip daryti ir jis sugeba tos marškinėlius parduoti, ir sėkmės jai linkiu ir viskas. Ir, taigi labai viskas paprasta. Visi labai entuziastingai puola kažką daryti ir įsilaiko tik tai tie, kurie po didelių rato kokių nors nesėkmių arba dar kažkonos, jie toliau daro ir pasiekia tą kažkokią rezultatą, nes jeigu bet ką darydumas, tu vis tiek pridarai daug visokių klaidų ir
o to. Profesijos profanacijos nejaučiat, kad dizaineriais dabar visi vadinasi?
Ai, tik vadinasi, kad nori, tai pas mus visi vadinasi, kas tik tai. Čia aš tai neturiu jokių.
Aleksandras Pogrebnovis nepyksta, kad visi visais vadinasi ir oficialiai leidžia nuo šios dienos naudoti pavadinimą profesijos dizaineris. Čia buvo laida Aukšta klasė. Ačiū Aleksandrai, Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Viso gero.